Goeiedag luisteraars. Op hierdie wonderlike lekker program van ons die Bybel vir vandag, het ons al amper gekom aan die einde van die boek Levitikus. En vir iemand wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek net sê waarmee ons besig is. Ons wil so oor 'n periode van 5, miskien selfs 'n bietjie meer as 5 jaar, so die Here wil die Bybel deurwerk van Genesis tot by Openbaring. En daarom het ons met die boek Genesis begin en toe die boek Matteus gedoen. Toe het ons nou teruggegaan na die Ou Testament, Exodus, daarna het ons Markus gedoen, en nou is ons byna aan die einde van die derde boek in die Ou Testament, naamlik die boek Levitikus. En mense het my nou 'n briefie geskrywe en vir my gevra, nou waaroor sou jy sê, handel dit nou in een sinnetjie in die boek Levitikus? En ek sou nogal skrikkerig wees om te sê in een sinnetjie, maar in hoofsaak gaan dit oor die heiligheid van God. En daarom hierdie hele klomp wette en voorskrifte wat die Here by monde van Moses vir die Israeliete gee destyds, is die bedoeling daarachter dat hulle moet besef die Here is 'n heilige God. En in hulle verhouding met hom kan gelowiges nooit maar net, of jy nou Ou Testamenties of Nuwe Testamentiese tyd of in ons eie tyd lewe, kan jy nie maar net lewe soos wat jy wil nie. En daarom gee die Here praktiese riglyne. Onthou dat hierdie mense baie van hierdie voorskrifte nog daar aan die voet van Berg Sinai hier ontvang het, kort nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het. En hulle was in die woestyn uiteindelik vir 'n periode van ongeveer 40 jaar. En hulle was blootgestel nie net aan vyande van tyd tot tyd nie, maar hulle was veral ook blootgestel aan gevare soos siektes wat onder hulle kon uitbreek in die kamp. En daarvoor het die Here ook vir hulle bepaalde gesondheidsvoorskrifte gegee wat hulle daarteen kon beskerm. En daarom sal jy onthou, het ek verduidelik al van tevore, dat 'n mens die boek Levitikus eintlik in 6 hoofafdelings kan indeel. Die eerste gedeelte het gehandel oor voorskrifte vir die verskillende offers, en in die tweede gedeelte het ons gepraat oor die wyding van die priesters, want jy sien, dit is nie net die offers wat die mense gebring het, wat aan bepaalde vereistes moes voldoen nie, maar ook die mense, die priesters, wat die offers namens die volk gebring het, moes ook 'n bepaalde styl van heilige lewe voor die Here handhaaf elke dag. En toe het ons gepraat oor wette, oor rein en onrein. Die vierde groot afdeling het gehandel oor die jaarlikse versoendag, wat net uit een hoofstuk, hoofstuk 16, bestaan het. En toe het ons begin met 'n relatiewe lang gedeelte oor die sogenaamde heiligingswet, wat van Levitikus 17 vers 1 afstrek tot by Hoofstuk 26 vers 46. En nou is ons vandag by die laaste hoofstuk in hierdie groot afdeling wat dan bekend is as die heiligingswet. Ek wil dus ter inleiding sê by Levitikus 26 wat dan nou die gevolge van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid beskrywe, dat ons hier 'n baie interessante gedeelte het. Die land wat die Here vir Israel gegee het om in te woon en waar hulle op hierdie stadium nog nie was nie, het natuurlik 'n baie belangrike rol gespeel in die verhouding tussen die Here en Israel. Die land kon vir Israel tot groot seën wees indien hulle die Here se voorskrifte gevolg het. Maar as hulle aan die Here ontrou sou wees, leer Hoofstuk 26 vir ons, ek sal nou by die detail kom, dan kon dieselfde land vir hulle oneindig baie teenspoed gebring het. Hulle het daarom voortdurend voor 'n keuse gestaan, vir die Here of teen die Here lewe. Volgens die keuse wat hulle sou maak, het die Here die land vir hulle tot seën of tot vloek gemaak. Met hierdie hoofstuk eindig die gedeelte van Levitikus 17 tot 26 dus, wat oor die heiligheid van die volk handel. Nou kom ons kyk na die eerste 2 verse, en ek wil miskien ook hier net 'n algemene opmerking maak, want dit gaan in die eerste 2 verse oor wat vra God van sy volk. Israel moet heilig wees, omdat God heilig is. En jy sal onthou luisteraar, as jy gereeld by ons program inskakel, dat dit 'n refrein is wat voortdurend in die boek Levitikus na vore kom, julle moet heilig wees omdat ek heilig is. Hulle moet dus aan God alleen getrou bly en volkome aan hom toegewyd lewe elke dag. Nou, vir jou en vir my is dit natuurlik nie anders nie, hoor. Die feit dat ons Nuwe Testamentiese gelowiges is, beteken nie ons kan maak en lewe net soos ons wil, omdat ons sê Christus het vir ons betaal nie. O ja, natuurlik het hy vir ons sonde betaal, maar dit beteken nie ons kan nou lewe net soos wat ons wil nie. En in die boek Leviticus word dan gewys hoe die Israeliete van destyds hulle getrouheid en hulle toewyding aan die Here prakties moes uitlewe. Mis ander woorde, as ek dit so om mag sê, hoe hulle heilig moet bly. Geen afgode moes gedien word nie. Die sabbate en die feesdae van die Here moes onderhou word en alles moes hulle doen wat by die heiligdom van God gepas het. En wanneer hulle later inkom in die beloofde land, dan verval hierdie voorskrifte nie, want hulle bly nog steeds mense wat afgesonderd is vir die Here. En jy sal onthou die apostel Petrus skryf in die Nuwe Testament van ons as Christus gelowiges, julle is 'n afgesonderde klomp mense. Julle is 'n heilige nasie wat vir God eenkant gesit is in die wêreld. En daarom moet jy en ek elke dag onthou, selfs hierdie bepalinge wat ons in Levitikus lees, hou vir ons die stuk lering in dat ons 'n heilige God dien. En dat dit tot gevolg het, ons moet ook op 'n bepaalde manier teenoor mekaar optree. As die Israeliete van destyds, as hulle dit alles doen en getrou bly aan God, sal die Here die land wat hy vir hulle gegee het, vir hulle tot voordeel en seën laat wees. Maar as hulle ongehoorsaam is en nie doen wat hy sê nie, sal hy die land allerlei probleme vir hulle laat oplewer en uiteindelik sal hulle uitgelewer word as ballinge en sal hulle die land moet verlaat. Nou kom ek lees hierdie eerste twee verse hier in Levitikus by die 26ste hoofstuk. Die opskrif sal jy sien, ek hoop jy het die Bybel voor jou, seën en straf. Julle mag vir julle geen gode maak nie. Julle mag geen beelde of klippilare oprig nie. Julle mag in julle land geen klippe met afbeelings hê wat deur julle vereer word nie. Ek, die Here, is julle God. Julle moet my sabbate vier en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Nou ek dink ons leer hier veral uit die eerste vers dat in die eerste plek moes Israel geen gode maak nie. Met ander woorde, voorstellings van die teenwoordigheid van 'n God kon op drie maniere in daardie tyd gemaak word. Dit kon 'n afbeeling van hout of metaal wees. Ons het sulke voorbeelde in Exodus 32 byvoorbeeld, onthou jy daardie gedeelte van die goue kalf. Of dit kon 'n gewone regop staande klip wees. Nou ons lees veral later in die tyd van die konings daarvan en dan het die Here dikwels profete gestuur en het hulle tereg ook gepreek en gepraat teen die klippilare. Want dit was vir die mense van daardie tyd 'n god wat hulle aanbid het. 'n Derde manier sou wees. Eerstens het ek nou gesê dit kon gemaak word van metaal of van hout. Of dit kon tweedens 'n regop staande klip wees of derdens 'n klip met 'n plat vlak waarop daar afbeeldings uitgekap is of ingegraveer is. Dit sou ook kon geld as afbeeldings van gode. Nou al drie hierdie moontlike voorstellings word nou verbied. Dit het nie net vir afgode gegeld nie hoor, maar ook vir voorstellings van die Here. Want jy sal onthou as 'n mens daar gaan lees in daardie gedeelte waarna ek nou verwys het in Exodus 32 waar die Israeliete vir hulle 'n afbeelding gemaak het van goud. Dit was eintlik die goudbeslag waarskynlik oor 'n houtkalf wat hulle gemaak het. En dan as jy die eerste 4 versies lees, dan sou jy kon sê hier het jy 'n afgod wat gemaak word. Maar as later gesê word Israel, hier is julle God, dan kom dit natuurlik neer nie net meer op 'n afgod nie, maar ook op 'n afbeelding van die God wat hulle wil dien. So jy kon nie 'n afbeelding maak om 'n voorstelling te maak van die Here nie, dit was verbied. Maar jy mag ook nie 'n afgodsbeeld gemaak het en dit gedien het nie. Die tweede vers, dalk moet ek dit net weer lees, anders vergeet ons wat daar staan. Julle moet my sabbate vier en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. In die tweede plek dus, moes die sabbate van die Here gevier word en moes die volk eerbied hê vir die heiligdom. Ons het dit ook teëgekom by die 19de hoofstuk by vers 30. Nou daarmee natuurlik is die belangrikste van die voorskrifte oor die feeste van die Here vir hulle gegee en ook oor die deelname aan die eredienste. Dit het hulle nou ontvang. Maar nou spesifiek van die derde vers af kom eintlik eers hierdie nuwe algemene gedeelte wat handel oor seën en straf. En voordat ek dit lees, wil ek net enkele goedjies sê waarna jy dalk kan oplet wanneer ons dit nou met mekaar saam gaan lees. Daar's verskillende opsigte waarin die land vir Israel tot seën sal wees. Die grond sal oorvloedige opbrengs lewer en die mense sal oorgenoeg hê om te eet. So gaan ons nou dit lees. Daar sal vrede in die land wees. Israel sal 'n geduchte nasie word wat onder die volke baie bekend sal wees. God self sal by hulle wees. Hy sal tussen hulle kom woon. 'N gehoorsame Israel wat hulle aan God toewy, sal veilig en gelukkig lewe in die land wat God aan hulle gaan gee om in te woon. En daarom, luisteraars, ek dink die ding wat duidelik na vore kom, is die hele gedagte wat ook bo aangeskrywe is aan die hoofstuk, seën en straf. So kom laat ek net daaroor iets sê voor ons van vers 3 af lees. Jy sien dat selfs 'n persoon soos Esau so baie waarde aan die seën van sy ou vader Isak geheg het. Onthou jy nog, ons het dit gelees daar in Genesis toe ons die boek behandel het. Moet duidelik verklaar word uit die feit dat in die ooste baie meer waarde aan woorde geheg is as nou in ons tyd. Met ander woorde, die seën wat die ou vader vir sy seun sou gee, dit het geluk gebring. Die vloek wat iemand uitgespreek het, dit het ongeluk gebring. Gaan lees gerus op Psalm 2, daar kry jy ook 'n voorbeeld, nê, waar daar geskrywe staan dat jy jou vyande met 'n ysterstaf sal stukkend slaan soos 'n erdepot. En daardie hele beeld kom uit die agtergrond van destyds wanneer 'n mens uitgetrek het teen 'n vyand in die oorlog, dan het jy voor die tyd sy naam op 'n erdekruik geskrywe, erdekruik op die grond neergesit en daarop gespring, of jy het dit met 'n ysterscepter stukkend geslaan. Die hele bedoeling is, soos wat hierdie ysterpot met die naam van my vyand daarop nou vernietig word, so gaan ek met die vyand maak. So daar was dus verskillende maniere van seën uitspreek oor mense, maar ook verskillende maniere om vloek op mense as dit ware neer te trek. 'N woord of 'n ding of 'n saak word in Hebreëus deur dieselfde woord uitgedruk in hierdie verband. Byvoorbeeld, op sy sterfbed het koning Dawid nog steeds las gehad van die vloek wat deur Simei uitgespreek is. Onthou jy dit? Gaan lees gerus in 1 Konings 2 daarby vers 8. Of 'n ander voorbeeld. Spreuke 26 vers 2 vertolk 'n hoër standpunt as dit ware. Die priester seën of die Aaronitiese seën wat ons in Numeri 6 vers 22 en verder kry, was van groot waarde vir Israel, wat daardeur die beskerming van die Here geniet het. Met ander woorde, mense het vir hulself die seën wat oor hulle uitgespreek is in die naam van die Here toegeëien, of hulle kon ook die seën van die Here verwag as hulle in 'n baie intieme persoonlike verhouding met hom sou lewe. En dit is nou hierdie laaste geval waarvan ons 'n baie mooi beskrywing het hier in Levitikus hoofstuk 26 van vers 3 tot by vers 13. Kom ek lees dit. As julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal ek vir julle reën gee op die regte tyd, sodat die land oes sal lewer en die bome vrugte sal dra. Julle sal graan dors tot het weer tyd is om vrugte te oes, en julle sal vrugte oes tot het weer planttyd is. Julle sal oor genoeg kos hê en sonder sorge in julle land woon. Ek sal vrede gee in die land, sodat julle rustig kan slaap. Ek sal die ongediertes uitroei en daar sal nie oorlog in die land kom nie. Julle sal julle vyande verdryf en om die lewe bring. Net 5 van julle soldate sal 100 van die vyand op loop jaag en net 100 van julle sal 10,000 op loop jaag. Julle sal hulle om die lewe bring. Ek sal vir julle goed wees, julle vrugbaar maak, sodat julle 'n groot nasie sal word. So sal ek my verbond met julle nakom. Julle sal nie eens 'n vorige seisoen se graan kan opgebruik nie. Julle sal dit moet weggooi om plek te maak vir 'n nuwe oes. Ek sal by julle kom woon en nie 'n afskuw van julle hê nie. Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat trek het, sodat julle nie meer sy slawe hoef te wees nie. Ek het die juk wat julle moes dra gebreek en julle vry gemaak. Nou luisteraars, ek dink hierin kom daardie baie intieme verband tussen die Here en die Israeliete na vore. Onthou weer eens wil ek sê, ons het te maak met 'n teokratiese opset. God is direk hulle hoof. Nou kom ek gesels so 'n bietjie meer in detail oor hierdie vers 3 tot 13. As staan daar. As die Israeliete die voorskrifte van die Here sou nakom, sê vers 3. Let weer op. As voorskrifte nakom, dan sê die 12de vers, sou hy vir hulle 'n God wees. Die Here sou dit doen deur sy volk alles te gee, so dit nou net gelees. Sou dit doen deur vir hulle alles te gee wat hulle nodig het om veilig en gelukkig in die beloofde land te woon. Met ander woorde, hy sluit as het ware hierdie voorspoed wat hy beskrywe in vers 4 tot by vers 11. Hy sluit dit in deur te begin by vers 3 as hy sê as die voorskrifte nakom. En hy sluit dan daardie sentrale gedeelte 4 tot 11 af deur te sê dan sal hy in vers 12 vir hulle 'n God wees. Luister nou, die faktore wat so 'n veilig bestaan in die land bedreig. Was droogte. Is in ons tyd ook so, maar kom ons praat nou oor hulle situasie. Dit was in die eerste plek droogte of ongediertes of oorloë. As reën byvoorbeeld nie op die regte tyd geval het nie, dan was daar 'n misoes, vers 4. En die vroeë reën in Oktober en November was belangrik vir ploeg en saai en om die koring en die gars in die grond te laat ontkiem. Die laat reën, nou weer in Maart en in April, was weer uiters noodsaaklik om die are in die pitte van die graan te laat ontwikkel. Mens kry dieselfde gedagte in Amos 4 by die 7de vers. Die Here sou sulke goeie reëns gee, sê hy, sodat daar oorgenoeg kos sou wees. Hy sê dit twee keer, om die waarheid sê in vers 5 en hy sê dit weer in vers 10. Daar sal oorgenoeg kos wees. Met ander woorde, die boerderybedrywighede het soos volg verloop. September en Oktober was die maande vir die insameling van die olywe en die druiweoes. November en Desember was ploegtyd en saaityd. En dan in Januarie en Februarie kon ook nog laatkoring gesaai word. Kan jy dit glo? In Maart was dit dan die tyd om die vlas te sny. Gedurende April moes die koring en die eerste gars geoes word. Mei maand was eintlik die maand vir die oes, vir die uittrap en die opberging van die koring. In Junie en in Julie is die tyd hoofsaaklik bestee aan die uitsny van die waterlote in die wingerde. In Augustus is somergroente en vrugte soos komkommers in tafeldruiwe geoes. Die Here, lees ons, sou die oeste so groot maak dat die insameling van die koringoes die boere tot aan die einde van Julie sou besig hou. En die insameling van die olywe en die druiwoes sou hulle besig hou tot diep in November. Tussen hakies, het jy al ooit opgemerk, luisteraar, dat terwyl Israel eintlik 'n baie baie klein stukkie grondgebied is, is dit buitengewoon ryk aan die opbrengs van verskillende plante en oeste wat hulle deur die jaar kan insamel. En dit is omdat daar so 'n unieke opset is, dat daar vroeë en laat reëns is. Nou ja goed, vandag besproei hulle nou natuurlik die arme Jordaan hier aan sy suidekant het omtrent niks meer vloeiende water nie, want al die water word deesdae uitgepomp met 'n sentrifugale pompe uit die Jordaan om die landerye nat te maak. Maar toe die mense baie minder was destyds, het die Here al 'n natuurlike reëling getref en hulle sou dus deur die jaar baie kos hê om te eet. Maar die voorwaarde wat hy stel in hierdie gedeelte is, as julle my dien, as julle in gehoorsaamheid aan my lewe. Hy sê, daar sal so baie kos wees, dat daar nie genoeg bereplek vir hulle sou wees nie. Hulle sou selfs van die vorige seisoen se graan moes weggooi om plek te maak vir die nuwe oes, het ons in vers 10 gelees. Die Here sou selfs ook die ongediertes uitroei. Vers 6. In ander woorde, dis nou diere soos wolwe en bere en leeus, selfs luiperds, kon soms in daardie tyd 'n baie groot bedreiging wees vir die inwoners in Palestina. Jy kan daarvan gaan lees ook in 2 Konings byvoorbeeld, daar by die 17e hoofstuk of Hosea, gaan lees maar die 13e hoofstuk of Amos 5 vers 19 as die leeu brul, né? So baie van hierdie diere het nou al uitgesterf. Bestaan nou nie meer daardie, maar destyds was daar hierdie soort wilde diere, roofdiere wat vir hulle baie groot gevare ingehou het. En die Here sê in vers 6, ek sal selfs die ongediertes vir julle uitroei. Die Here sou die gevaar van vyandelike invalle afweer. Gaan kyk in vers 6 weer 'n keer. Hy sal vir hulle vrede gee. Met ander woorde, die vyand, of as jy wil, die vyande, want so staan het in vers 7 en 8 nie meervoud, die vyande sou eintlik pateties vergelyk as jy hulle sou stel teenoor die Israeliete, sê vers 7 en 8. God sou die Israeliete 'n groot nasie maak, vers 9. En deur dit te doen en die land Kanaan aan hulle as 'n veilige woonplek te gee, vers 4 tot 8, sou God sy verbondsbelofte aan Abraham en sy nageslag nakom, sê vers 9. En dit natuurlik, luisteraars, is presies wat ons destyds gehoor het in Genesis. Dink maar aan Genesis 15, sy eerste klompie verse. Genesis 17, sy eerste 8 verse. Genesis 35 vers 11 en 12, hoe dit daar voortdurend verwys is na die beloftes aan Abraham. En nou sê hy vir hulle op hierdie stadium in die geskiedenis, hulle is nou hier in die woestyn, so kan vorige keer gesê het, sommige van hierdie stukke wetgewing het ook selfs later in die geskiedenis bygekom en dit is hier ingevoeg. Hy sê eenvoudig dat die beloftes wat hy vir hulle vader Abraham gegee het, daaraan sal hy getrou bly. Dit was trouwens tussen hakies, luisteraars, die rede waarom God sy volk uit Egipte land verlos het. Hy het hulle vrygemaak, sê vers 13, sodat hulle hom kon dien in sy heiligdom later in Jerusalem, waar hy op 'n besondere manier teenwoordig gaan wees, sodat hy sy beloftes aan hulle kan nakom. Vers 11 en 12. Wat God dus van sy volk verwag het, was absolute loyaliteit en gehoorsaamheid. Nou, ek wil nog graag, voordat ek verder aangaan, hieroor 'n paar algemene opmerkingkies maak, en dit is seker ook ons laaste opmerking vir vandag. Ons het hier 'n baie direkte lyn, wat die Here trek tussen voorspoed as gevolg van gehoorsaamheid en straf as gevolg van ongehoorsaamheid. En daarom, luisteraars, dink ek, moet ons dit raak sien. Nou natuurlik, ons kan nie altyd 'n direkte lyn trek nie. Maar 'n mens moet ook vir jou vra en vir jouself afvra voortdurend, as dit droog is in die land, wat wil die Here dalk vir ons daardeur sê? Want jy sien, jy en ek sê mos dat die Here in beheer bly, dat hy selfs die natuur beheer. Kyk maar na die goudprys, kyk maar na die rentekoerse. God is mos nie daarby onbetrokke nie. Met ander woorde, ook in dinge wat in ons land gebeur, daardeur skreeu die Here soms tot gelowiges dat hulle sal inkeer kom. Nou goed, dit gebeur soms, né, dat ons die boodskap hoor, ons bely ons skuld en ons ontrou teenoor die Here. Maar dan om ons dade te verander, daarby kom ons nie altyd uit nie. En daarom wil ek tog hê dat jy op jou eie tyd so bietjie gaan lees in Levitikus 26. Ek sal die tweede gedeelte van die hoofstuk volgende keer behandel, want ons kry nie vandag klaar met hoofstuk 26 nie. Maar moenie sommer hierdie hele gedagte wat ons hier kry in die eerste 13 verse, dat die Here gehoorsaamheid verwag van gelowiges en ook vir hulle sal seën, sommer net by die venster uitgooi nie. Ons is per slot van sake met die Here se woord besig, en daarom moet ons die woord van die Here vir vandag en op vandag se situasie toepas. Mag die Here regtig vir jou en vir my die genade gee om wanneer ons sy woord lees en wanneer ons belangrike riglyne daarin opmerk en raak lees, dat ons dit met eerlike harte op ons eie lewens sal toepas. En op daardie noot, luisteraars, hou ons op vir vandag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Ek herinner jou aan God se trou en dat sy woord geldig is, ook vir vandag. Tot volgende keer dan. Tot ziens.